Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge. Etter å ha vært på en liten ferie Liverpool-spillerne nå tilbake på Melwood, der en nær skadefri tropp forbereder seg til helgens kamp mot Norwich. Og så blir det Champions League-oppgjør mot Atletico Madrid allerede på tirsdag. I denne episoden av The Cop-Out-podcasten Torbjørn Flatin med, og nå det dere lyttere som har fått stille spørsmålene. Vi må jo bare starte med å få takke for alle spørsmålene vi har fått inn, for det har vært overveldende, og vi rekker neppe alle dessverre, men vi lover å bruke mange av de vi ikke får med i dag, også i kommende podcaster, for det var mye gode spørsmål som kom inn. Vi starter med denne sesongen. Tor Jæger Koppang skriver «Ingenting i hele verden tilsier at Liverpool ikke skal vinne Premier League», og det preger nok en del av spørsmålene vi tar videre her nå, at vi tar seieren litt for sikkert, men vi får bare ta sjansen. Han lurer på «Hvor suverene tror dere Liverpool kommer til å være når sesongen over?» Torbjørn, du kan jo begynne der.
Ja, det en vrin start, synes jeg egentlig. Akkurat per i dag så føler jeg at det jo egentlig ingenting som tilsier at vi skulle slippe City noe nærmere egentlig. Jeg føler at vi i best form og vi har et program fremover som egentlig ganske gunstig i forhold til City og så videre. Men jeg innbiller meg vel det at det gjerne sånne mennesker at du skal gjerne ha noe å strekke deg etter. Så lenge Liverpool kan du si fortsatt ikke mester her, det fortsatt mulig at det andre som kan vinne, så tror jeg at de kommer til å være helt påskrudd. Og så skulle vi da forhåpentligvis avgjøre det etter hvert her, så tror jeg også litt avhengig av liksom, hvordan bildet altså jeg innbiller meg jo det at spillerne veldig gjerne kunne tenke seg å slå den poengrekorden til City. Veldig gjerne kunne de tenke seg å gå gjennom sesongen ubeseiret. Mm. Det litt vanskelig å vite hvordan Klopp kan du si gjør i forhold til laguttak og sånt, men kommer en situasjon hvor du kanskje får en liten down da, og det ikke ligger an til at du får 100 poeng lenger, at det ikke ligger an til, eller at du får et tap, du ikke ubeseiret, så ser jeg ikke bort ifra at det kanskje dæver litt ut, og at det kanskje kan skrumpe inn etter hvert. Altså, det vet jeg ikke. Nå har jeg akkurat skrivet en lang sak om tidligere mesterskapen Liverpool, hvordan de gjorde det i avslutningen, og det ganske tydelig flere ganger. Hvis det har vært år hvor man kanskje har vinnit med 3-4 kamper igjen, så har det som regel gått dårlig på slutten. Da har det liksom bare vært å fullføre. Mm. Blant annet var det en sesong i 78-79 hvor de hadde mulighet til å sette poengrekord. Det var noen bonusgreier hvis du skåret 2 mål per kamp og så videre, og da kjørte de hele veien ut. Så jeg sitter med en følelse at det vil avhenge av liksom, hvilken gullrot som foran, og hva de spiller om, rett og slett. Altså.
Ja, og disse spillerne her kommer vel heller ikke til å gå på fylla hver dag de siste 4 kampene, hvis de ligger an til seier, som de kanskje gjorde på tidligere tider.
Ja, nei, det et godt poeng, altså. Det blir full skjerp sånn sett, det tror jeg. Ja, likevel, det en sånn menneskelig faktor her, og så det selvfølgelig også forhåpentligvis vi mye Champions League som kan påvirke og sånt. Så. Mm. Det litt vanskelig, men magefølelsen nå vel at jeg ser ikke noe grunn til at vi skulle slakke av noe særlig og slippe lag noe særlig nærmere inn på vårs.
Nei, Liverpool kan jo oppnå 112 poeng, Og det jo helt vanvittig, så man må jo nesten legge noe poengtapp der, men det tror jeg også City får, og jeg ganske sikker på at Liverpool smadrer den 100-poeng-grensa som City hadde, og skal vi si 109 poeng eller noe sånt, og vinner med 20.
Jeg tar det, jeg tar det. Men jeg tror som sagt at blant spillerne, og det jo litt sånn at nå føler du at det en sånn gylden mulighet. Liverpool kan fortsatt være gode i mange år fremover, det tror jeg absolutt, men det noe med at denne sesongen så har klaffet hele veien, ikke sant? Og vi kan liksom sette et merke som kommer til å stå der for lang, lang tid.
Neste spørsmål fra Jaran Pedersen har vi snakket om litt tidligere. Jeg tror kanskje det faktisk var i forrige podcast, men vi kan jo ta en kjapp recap på det i kortversjon. Vi i ferd med å sikre ligamesterskapet på et rekordtidlig tidspunkt. Bør vi gå for poengrekorden i Premier League, eller bør vi bruke flere unge spillere i Premier League utover mot mai med tanke på Champions League og eventuelt FA Cup, sier han.
Jeg tror ikke Klopp kommer til å bruke unge gutter for å liksom bare bruke dem. Hvis han føler at hva skal jeg si, førstelaget sitt utvilt og klar til kamp, så kommer han til å bruke det. Det tror jeg altså. Kanskje at han kjører en og annen ung gutt, men at han skal plutselig begynne å sette inn en 3-4 stykker, det har jeg egentlig ikke noe tro på.
Nei.
Det går litt på at de beste skal spille på en måte. Og, så er jeg litt usikker på hva han gjør i FA-cupen. Jeg tror nok det blir et annet lag mot Chelsea enn det som var mot Shrewsbury. Men kanskje da mer med at det blir såkalte benkespillere som går til å spille. Altså ja. Seniorspillere som ikke har startet så mange kamper.
Mm.
Alt dette også tror jeg vil dreie seg litt om utviklingen her. Altså hvor mange kamper blir det, hvor stor slitasje er det. Hvor behov, ikke sant? Si at vi får en litt dårlig utgangspunkt mot Atletico Madrid, for eksempel, så det klart at den returkampen kommer til å bli prioritert, for eksempel. Det litt vanskelig å si, men jeg ser ikke for meg en sånn situasjon at han rett og slett bruker Premier League-kamper til å på en måte teste unge gutter. Altså, det blir for å gi de som han mener er en genuin utfordrer til en plass på laget en og annen mulighet, tror jeg.
Ja, og så er det jo et annet aspekt der også, det er at Klopp jo opptatt av at spilleren skal beholde rytmen, og det er jo ikke sånn at han tror at man kommer til Champions League-finale hvis spillerne ikke spiller i Premier League i mellomtiden heller, hvis man skal ta ekstremversjonen av det. Han vil jo ha det i gang hele tiden, det er en og annen kamp de kan hviles, men det beste for Klopp er at spillerne er samkjørte, og at alle har rytme, og at de fortsetter å ha det gode samarbeidet de har ute på banen.
Absolutt. Jeg tror det blir mye topping utover det, tror jeg, for det er tross alt nå det mye avgjøres da.
Ja, og så har vi Mohamed Salah som skal jakte toppskårerditteren for tredje år på rad, og han vil ikke se blitt på å bli satt ut av Premier League-laget så veldig mange kamper heller, tror jeg.
Nei, altså det jo, uten å dra dette for langt, så er det er konkurransemennesker vi snakker om, og så de gutta der trener hardt hele uka for å spille på lørdag og søndag, og ofte tirsdag og onsdag.
Ja.
Så dem vil spille av dem. Dem vil ha på en måte en slags fullføring av det arbeidet de har gjort gjennom hele uka.
Øyvind Eng, han skriver, Liverpool har i sesongen som har gått blitt utsatt for mange små og store forsøk på å forstyrre spillet. Det har vært parkerte busser, det har vært forsøk på å ta ut Van Dijk i det oppbyggende spillet, det har vært forsøk på å presse raskt opp på bekkene for å hindre dem i å gå framover, for å nevne noe. Hva mener dere har vært mest vellykket? Finnes det et grep eller et sett av grep dere alvorlig bekymret for at et motstanderlag skal ta i bruk? Og med det i tankene, hvilket lag i England eller Europa er det verst tenkelig for Liverpool å møte nå, skriver han.
De gangene hvor vi har slitet litt, for eksempel på Old Trafford, når man har greid å stoppe bekkene. Alexander Arnold og Robertsen er viktige i det oppbyggende spillet. Hvis du stopper den angrepsdelen der, så har det kanskje litt lett for å gå i stå. Altså, men vi er jo ikke der vi var tidligere, hvor vi var livredde for at vi skulle få dødballer imot, hvis vi skulle få innlegg inn i feltet. Og så videre, altså vi er jo mye sterkere rustet sånn generelt den veien spesielt, men fremover også har vi mer å spille på, altså vi er sterkere på dødball. Og jeg føler kanskje noe av problemet er med lag som legger seg djupt da, og har kanskje 2-4 der som ligger tett med hverandre, også med spesielle mål om å hindre distribusjon av bekkene, det føler jeg kanskje at har vært mest, hva skal jeg kalle det, vellykka for de andre lagene da, selv om det jo bare United som har greid å ta poeng fra vårs. Jeg tror kanskje jeg ville sagt det, at rett og slett hindre de tre på topp å få ammunisjon å bruke.
Men han jo som han innehører, det mange som har prøvd ulike varianter. Wolves var vel kanskje det laget som egentlig har vært nærmest ved å liksom angripe Liverpool over hele banen, men man så jo også der at det ikke holdt helt inn, fordi man må jo rett og slett ta ut 11 mann her hvis man skal stoppe Liverpool, virker det sånn. Og det er ikke så lett. Og for så vidt også sånn Salzburg i perioder i de kampene der har jo vært litt sånn samme stilen, at de spiller jo Liverpool-fotball og presser høyt og stopper distribusjon og sånn som du snakker om, men Liverpool ser jo ut til å finne en måte uansett hva de blir møtt med.
Ja, absolutt. Det kommer jeg på nå, men altså, de som har greid å liksom stoppe den distribusjonen, de har nok bidratt til å på en måte greie å ødelegge noe av rytmen, men samtidig så føler du også det. Skal du slå Liverpool, så du nødt til å være modig. Da du nødt til å være litt sånn som Wolves, at de rett og slett prøver å matche på det Liverpool gode på. Og så er det da, kan du si, du risikerer at du blir straffet for det. Mm. Men for eksempel Southampton, altså, de tapte 4-0, men altså, de hadde jo faktisk muligheter til å lede bare et par ganger der, og vi kan vel si at forløpig er det ingen som helt har greid å knekke den koden av sesongen her, heldigvis.
Men han spør også om hvilket lag i Europa som er verst tenkelig for Liverpool å møte nå. Nå skal vi jo møte Atletico Madrid. Det er jo kanskje et lag som er i den kategorien at de er såpass gode, i hvert fall vært tradisjonelt på defensiv organisering, at de kanskje kan skape problemer.
Ja, du forventer en sånn ekkel motstander. Kynisk, prøver å dra ned tempo, får sjanser, gode på dødballer, kan stæle en gol, ikke sant? Sånn ser jeg for meg det, selv om jeg har vel en oppfatning at dette er ikke den aller beste Atletico Madrid-årgangen. Det hender jeg ser litt på Real Madrid og Barcelona. Jeg synes heller ikke dem har noen sånn veldig god årgang, egentlig. Det går litt mer på at de har enkeltspillere som kan avgjøre, men jeg synes de har stadig problemer i den spanske ligaen. Den spanske ligaen er bra, selvfølgelig, men så jeg ser for meg kanskje at hvis et lag som Juventus, kanskje, PSG, jeg føler jeg er like redd for dem, jeg er nå som Barcelona for eksempel også. Så vi ikke blir skremt av å få Barcelona i kvartfinalen. Hvis det er et lag jeg skal vi helt kanskje ville unngå en kvartfinale for eksempel i Champions League, tror jeg kanskje det er Manchester City. Jeg føler fortsatt at dem kanskje har høyeste nivå, altså selv om de har hatt en sesong hvor de har vært overraskende ujevne.
Manchester City eller Liverpools reservelag, er de jeg vil unngå der. Ja. Amir skriver, alle lag opp gjennom tidene har hatt en dipp, være seg stor eller liten gjennom en sesong. Hva tror dere er årsaken til at dette ikke har skjedd, selv om det fremdeles er noe igjen av sesongen?
Det er egentlig noe helt nytt, det som har vært de siste par årene, hvor først City da hadde 100 poeng, og så hadde du 98-97 forrige sesong, og da har du nesten ikke mulighet til å ha noen slags dipp. Nei. Men Liverpool har vært enda mer ekstreme nå denne sesongen, så det er litt vanskelig å komme med noen forklaring på det. Men jeg sitter med en sånn følelse at dette har bygd seg opp med tap i Kiev mot Madrid for 2 år siden, med tap med 1 poeng i ligaen forrige sesong. Altså jeg tror den spillertroppen til Liverpool, som var en samlet spillertropp, hvor det ikke var noen nye spillere foran denne sesongen her, seniorspillere der, var utrolig gira på å, hva du kan si, rette opp, om ikke rette opp, så i hvert fall sørge for at i år så skal vi greie det. Mm. Jeg tror de er nærmest en slags boble, altså at de kommer ikke til å slippe opp før dette her er i land. Mm. Mens derimot City, de har hatt et par veldig gode ligasesonger, og så får de en sånn litt sånn menneskelig reaksjon med at etter tidligere også ha avgjort kamper etter kamper etter kamper, selv kamper du kommer under, så snur de sånt nå. Så har de nå fått en sesong hvor de da ikke greier den der fantastiske snuoperasjonen gang etter gang. Så jeg tror det ligger noe mentalt der, altså at de var utrolig klare for denne sesongen her. Og så tror jeg det er en sesong hvor veldig mye sklir. Og det tror jeg er et tilfelle. At, det kan du se også tidligere, når Liverpool for eksempel dominerte på 80-tallet. så hadde de en eller annen sesong hvor det var, enten var noe skader, et eller annet skjedde, som gjorde at du hadde en sånn, ja, vi ble barn nummer to, liksom, ja. Ikke sant? Så sånn sett så lever også, kan du si, hver ligasesong på en måte sitt eget liv, da. Og nå har vi en som, hvor alt klaffer.
Ja, og så er det jo noe med det du var innom i sted med modighet, kanskje. Altså, Liverpool jo et lag med utrolig selvtillit nå, og det flyter godt. Men så har du jo også da motstandere som må tørre å tro at de skal klare å få noe fra Liverpool. Men hvordan skal du gjøre det? Fordi du må nødt til å passe på bakover, du, samtidig som du er nødt til å prøve å angripe, fordi de ser også at du får ikke de der dødballmålene man fikk for noen år siden, og man vet at man, det holder ikke å få ett mål og tro at man skal gå seirende av banen. Kanskje heller ikke for å få poeng, så det krever jo et enormt mot fra de man møter og skulle hamle opp med Liverpool også, og det gjelder jo uansett hvilket lag det snakk om her. De har en enorm oppgave når de går på den banen, og det må jo være litt sånn nervøst. Det er jo litt sånn, hvis du 7 år gammel og møter ungdomsskoleelever i en tunnel på kveldstid, så du litt nervøs når du skal prøve å gå for dem, om du klarer å komme ut, unna uten noen skrammer, og det må jo være litt den følelsen for en del lag her, selv om vi alltid dritnervøse når Liverpool spiller, uansett hvordan det går, så, som vi har vært innom før, det er ikke noe enklere for de andre.
Nei, altså, du har også kommet til en situasjon nå, ikke sant? Altså, si at Liverpool kommer under med ett mål, og det andre laget kjempeknallhardt gjør en kjempematch, men så utligner Liverpool, og kanskje til og med tar ledelsen. Mm. Og da blir det en sånn effekt at det laget som da mister ledelsen, de mister motet, fordi at de vet hvor bra Liverpool er, de vet hvor lite sannsynlig det er for at de kan komme tilbake, mens Liverpool derimot bare blir sterkere og sterkere, for de vet at vi er gode. Dette har vi gjort gang på gang før. Mm. Det er en sånn typisk greie som du har sett av mesterlag opp gjennom årene. Så det er selvfølgelig sånn som det er når du flyter og du er i toppen og du leder med plenty av poeng, så brer det seg en sånn atmosfære i hele laget og hele klubben, til og med fansen, ikke sant? Altså, har enorm tro på dette her.
Geir Håkon Reistad, han ber deg ha drømmejobben nå, Torbjørn. Han vil at du skal være Klopp neste sesong. Hvordan vil du gått fram for å holde stabiliteten, suvereniteten, motivasjonen og i hele tatt bygge videre på en nærmest perfekt sesong, skriver han.
Jeg ser jo ikke grunn til å gjøre noen svære endringer. Da. Altså, det var jo en del, i hvert fall spørsmålstegn før sesongen her, hvor vi ikke kjøpte en eneste profilert spiller. Mm. Så langt så må du jo si at det ligner jo mer og mer en genistrek med at du han har greid å ha hatt et samlet lag som har utviklet seg, løftet hverandre. Det har vært spillere her som har kommet fram, som kanskje har hatt perioder med skader, som har kommet fram. Det er unge gutter som har hatt mulighet å blomstre. Men det er klart at en og annen spiller må du kjøpe, og det føler jeg vel kanskje, hvis jeg hadde vært manager, så ville jeg kanskje kjøpt en spiller til hver lagdel. Si tre spillere her. Samtidig ville jeg gitt de 3-4 spillerne som han har gitt mest tillit nå av ungguttene, enda mer kanskje på en måte sentral plass. Og så er det en 3-4 som du forventer vil forsvinne av forskjellige årsaker. Justeringer. Som sagt, det har funket utrolig bra at den ikke har kjøpt spillere nå, men allikevel, normalt så er det bra å få inn noe nytt blod. Mm. Få inn litt økt konkurranse, få inn og kanskje et par andre litt andre spillertyper. Minamino er jo allerede der. Det blir å holde det fresh, og så får vi toppfotballen i dag, så vet du aldri helt, men forhåpentligvis så har vi enda en sesong hvor vi heller ikke mister noen av de beste. Mm. Jeg tror det må være såpass ærlig å si at du kan aldri helt garantere det, at jeg har ingen liksom tru eller signaler på at for eksempel Salah eller Mané reiser en plass, men om du kan garantere det vet jeg ikke om du kan. Egentlig bare å fortsette der han holder på med, men jeg ville kanskje, sånn som hvis du skal tru rykter og sånn, så ligger det vel an til kanskje en bevegelig angriper. Jeg kunne godt tenkt meg en midtbanespiller som bidrar med en del mål, og så føler jeg at vi trenger litt bedre opptekking på bekkene, kanskje spesielt. Og så må du da også men da samtidig balansere med hva det som kommer fram, altså unge gutter, det noen vi eventuelt da stenger plassen for. Så det blir en balansegang, men jeg ville lagt på omtrent der, tror jeg.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi skal snakke litt mer om konkrete navn nå etter hvert. Litt relatert til det samme så lurer Olaf Andenes på hvilke mål man skal sette seg neste sesong, og hvilke lag som blir de største konkurrentene da.
Jeg vokste opp med et lag som dominerte på slutten av 70-tallet og hele 80-tallet. Og den gangen så var, kan du si, minstemålet var å kvalifisere seg for Europa. Nå må minstemålet være å kvalifisere seg for Champions League. Men en klubb som Liverpool må jo ha som en mål å kjempe om de store titlene. Så det ikke noe garanti for at du vinner år etter år, men målet må være om å kjempe om å vinne Premier League og vinne Champions League. Og det må det også bli til neste år. Hvem som de største konkurrenter, det... Jeg føler fortsatt at Manchester City det. De har vel... De har fortsatt en veldig bra tropp. Det har skuret litt for dem denne sesongen her, spesielt i midtforsvaret, og synes kanskje året de har... Er litt sårbare i forhold til hva de kan bruke på topp, og veldig avhengig av Aguero til tider, synes jeg. Men det har de kapasitet å fikse. Utover det så må du jo si det at de der såkalte topp 6-klubbene, alle er liksom nå egentlig en sånn liten periode hvor de leiter etter å finne rette formelen. Mm. Og at de greier helt å finne tilbake til den neste sesong, det får vi nå se på, men per i dag så vil jeg jo si at Liverpool City er et solid hakk foran, og så har Leicester også en veldig bra sesong, men jeg greier liksom ikke helt å dra dem opp der, altså for meg er i England så Manchester City den store konkurrenten i år, og jeg forventer egentlig det til neste sesong også. Og ute i Europa så det vel liksom de samme mistenkelige, holdt jeg på å si. Altså det de storklubbene i Spania og Paris har mye penger. Bayern en svær klubb. Juventus har ressurser og posisjon, så det vil overraske meg om det kommer opp noen, men det av og til så dukker opp en sånn døgnflue kanskje, altså Ajax for eksempel var jo nærme Champions League forrige sesong for eksempel, så det litt vanskelig, men altså vi er i en veldig god posisjon nå helt oppe i det øvre skikt, og det ikke noe grunn til å tro at vi ikke skal være det neste år.
Nei, fordi som du sier, i Liverpool så det stabilt nå, og det ikke noe uromomenter som ser ut å ligge der i hvert fall, som kan komme til overflaten, mens egentlig både City, Spurs og Chelsea må gjenoppbygge litt, slik jeg ser det, mens United og Arsenal må jo pusse opp fra gulv til tak fortsatt, og jo, jeg tror i hvert fall ikke noen av de to i nærheten av å skulle utfordre Liverpool neste sesong. Vi får se.
Nei da. Ting kan skje fort i fotball, men jeg helt enig med deg. Altså, det noen såkalte prosjekter både i den ene og andre klubben, egentlig. Hvis for eksempel Chelsea, hvis han, den russiske oljebaronen, virkelig åpner lommeboka, så hvem vet liksom, men nei, det akkurat nå så det det egentlig topp to og resten.
Men, ja, og jeg føler også City har noen ting de må gjøre. Altså, de har jo noen litt aldrende spillere som på vei ut, og kanskje spesielt som spissmessig. Altså, de har jo Aguero som fortsatt skårer mye, men har også mye skadet, og i en alder hvor det plutselig kan stoppe opp, hvis ikke han helt Zlatan i kroppen.
De behøver definitivt en markant midtstopper, og de fikk kanskje ødelagt litt av, altså han, Fernandinho var jo en meget god, godt midtbanenanker forrige sesong. Nå på grunn av de problemene de har hatt i en bakre fireren, så har han blitt føttet ned som midtstopper, da har han på en måte mistet litt av det midtbanenankeret. Jeg synes ikke han jeg synes ikke han holder helt samme klassen. Og så det som du sier, altså, Aguero god. Gabriel Jesus også en bra spiller, men kanskje ikke helt av samme kaliber. De har noe høl og tette der, men i sammenlignet med de såkalte andre store, så de relativt små, vil jeg si.
Ruben Iversen innom tidligere sesonger vi har kjempet om ligagullet til målstreken, sånn som i 08, 09 og 13, 14, men det vi ikke har vært til å kjenne igjen etter de fantastiske sesongene. De tre siste sesongene har jo laget blitt bedre og bedre, og han spør, tror vi at dette bare vil fortsette neste sesong? Klarer vi å holde intensiteten og sulten i spillerne til å ville prestere sesong for sesong, eller frykter vi at de nå kan bli mettet på suksess og søke nye utfordringer?
Jeg føler at noe av det vi har sett nå er jo at spillerne blir jo ikke mettet av å vinne.
Nei.
De blir bare mer sultne, egentlig. Det føler jeg et klart signal på. Og derfor så, vi nevner stadig de to Champions League-finalene. Med først tap mot Real, og så seier mot Tottenham, og så det har bare gjort spillerne mer sultne og mer gira. Så det selvfølgelig nok så vanlig da, når det gjelder fotball, at det går litt sånn i sykluser. Og det klart, Liverpool har et lag nå hvor det mange som rundt sånn 28, som en veldig bra alder. Men til slutt så vil dem på en måte begynne å eldes litt dem også. Så jeg ser for meg at i hvert fall, jeg ikke redd de neste par årene, så har jeg egentlig veldig stor tro på at dette her skal bare fortsette å gå bra og sånt nå, men Klopp må være våken på at plutselig så det 6-7 stykker som 30 år. Og at han da må etter hvert gjøre noen små grep, og det synes du vel egentlig at du allerede begynner å se litt grann, synes jeg, med de unge guttene, og hvis du ser de spillerne som Klopp kjøper, så det jo knapt noen som over 25. Minamino nå var 24 vel, og det sånn helt typisk Klopp-kjøp altså. Og det tror jeg, det forventer jeg å se også til sommeren, at det kjøper Liverpoolen 2-3 profilerte spillere, så overrasker man noen av dem over 25. Så det jeg heller ikke veldig bekymret for, at Klopp ser det, men det kan nok hende at det laget som nå etter hvert, om ikke blir mett, så det rart mer. De sniker seg over toppen, liksom. Men da må de være våken og fornye dette her, men det som vi gjentar gang på gang, altså det ingenting som tyder på at vi ikke nå har en solid plattform til å fortsette dette som vi holder på med nå.
Ja, og så det noe med de spillerne som i Liverpool i dag, de har jo blitt prentet inn fra de kom til klubben, historien til Liverpool, hvor utrolig bra lagene var tidligere tider. De har vel også et slags ønske om å få sine sitater på veggene inne på Melwood og Anfield og få sine bilder opp der sammen med de store og på en måte virkelig være det laget som man om kanskje 30 år ser tilbake på at dette Liverpool-laget var det beste I historien også. Det et sted du virkelig kan skrive deg inn I historien, så du I Liverpool.
Ja, så I mitt huet så det I hvert fall ikke noe, at det noe annet sted å være mer attraktivt å spille fotball enn Liverpool FC akkurat nå. Det greier ikke jeg å se, for å være helt ærlig. Så det selvfølgelig en og annen da, som kanskje har en drøm om å spille for Real Madrid, eller kanskje blir lokket av en dobbelt lønningspose og sånt, men stort sett så tjener disse gutta så godt, og de har en sånn plomme I egen, så at, det ingen som greier å på en måte overbevise meg om at de drar fra Liverpool fordi at de skal komme av en bedre plass, altså det går ikke.
Nei, og det jo et par som kan prate med Coutinho om de skulle få lyst på det og se, høre hva han tenker om den overgangen.
Ja, for eksempel.
Selv om det fortsatt lenge til, så det jo flere som opptatt av sommerens overgangsvindu. Kristoffer Angel bare en av flere som har spørsmål om Mbappe. Han skriver, med tanke på posisjonen klubben befinner seg I om dagen, med tanke på sportslig suksess, tilsynelatende bra spillergruppe og en attraktiv tysker I sjefstolen, bør man egentlig utelukke et potensielt kjøp av en verdensstjerne som for eksempel Mbappé, bare på grunn av klubbens moral om å lage egne stjerner?
Jeg føler I hvert fall at hvis Liverpool skal kjøpe en spiller, så må det være på Liverpools premisser. Jeg tror ikke det hadde vært bra hvis du hadde kjøpt en sånn fettert stjerne som hadde forlangt dobbelt så mye I lønn, for eksempel, som de andre beste spillerne der. Eller gitt inntrykk at han liksom var litt for seg selv og sånt. Han må være bokstavlig talt på laget. Men jeg synes ikke vi kan sette noen grenser for hvor gode de kan være. Altså, Mbappe for eksempel har vel uttrykt flere steder at han liker Liverpool og kunne godt tenke seg å spille for Liverpool. Så jeg ser ikke noe problem med det. Men som sagt, altså, han må på en måte innordne seg Liverpools regler og sånn som det der. Og det vel noe av det Klopp. Har vært Klopp og de andre I ledelsen har vært ekstremt dyktige til at de har fått inn spillere som villige til å være en del av laget også, og det finnes jo omtrent ikke bomkjøp og du føler jo at det selv de som kanskje ikke får spille så mye som ikke, de finner seg likevel til rette I spilletroppen Jeg tror heller ikke Klopp vil kjøpe en spiller som han ikke overbevist om kommer til å gi 100%. For det må du være med på. Du må være, ikke sant, hvis du skal spille for Liverpool, så kan du ikke være luksusspiller og bare gjøre det du har lyst til på topp, for eksempel. Du må jobbe tilbake, være med på presset og hele pakka. Så den typen må være der, men hvis han det, og da ser jeg ikke noe problem med hvis han verdens beste. Liverpool nå I en sånn standard at vi må søke gjerne inn øverste hylla, og hvis du skal ha en profilert spiller, hvis det et høl du føler veldig behov for å fylle, så absolutt.
Før så ville jo slike rykte vært totalt urealistiske, bare for et par år siden, men det synes jeg ikke det lenger. Jeg synes jo det har vært helt naturlig, både at Liverpool så mot slike spillere, og ikke minst at de ville valgt Liverpool, for hvorfor skulle ikke Liverpool I den posisjonen de nå ha mulighet til å signere en slik spiller? Og hvorfor skulle de ikke gjøre det? For jeg tenker liksom, når kjøpte Liverpool sist en som var en etablert verdensstjerne på toppen av karrieren egentlig? Altså Van Dijk var jo ettertraktet. Mange ville ha han, men han var ikke verdens beste stopper før han kom til Liverpool. Alisson var jo kanskje det nærmeste man har vært akkurat det å kjøpe liksom det som var verdens beste keeper sånn sett, men også han hadde jo bare en sterk sesong bak seg når Liverpool kjøpte han, og Salah, Mané og Suarez også var jo spillere som blomstra I Liverpool. Så jeg sier kjøp noe sånt for å løfte statusen enda takk,
ja,
hvis det riktig spiller. Liksom.
Jeg helt enig. Helt enig. Det er ikke noe grunn til å se på noen begrensninger der. Det helt enig. Altså.
Men sånn historisk, det en periode hvor Liverpool har kjøpt liksom verdensstjerner, altså, som du kom på?
Nei, det var et godt spørsmål. Jeg brukte 5 sekunder på det her, men nei, der tror jeg du har et veldig godt poeng. Altså. Du kan si, hvis du går helt tilbake til Keegan Dalish, så kan du ikke si at Dalish var en verdensstjerne. Han var en stjerne I Storbritannia, på en måte.
Og Keegan ble vel hentet opp I League One eller Two eller et eller annet sted, var det ikke det?
Ja da, ja da. Skunthorp. Ja, det var I hvert fall tredje nivå, hvis det ikke var fjerde. Mm. Så Torres, klart, var en... Han var en kjent spiller og sånt, men at, å si at han var helt verdensstjerne vel å ta I. Mm. Jeg kommer egentlig ikke på noe, altså. Nå har satt vi jo transferrekord der nå med Van Dijk og Alisson, men jeg enig med deg. Altså, jeg føler jo heller ikke dem var helt der oppe. Salah Mané var definitivt ikke det, og det, det tilsa heller ikke prisen. Så det, det faktisk et veldig godt poeng, synes jeg. Nå, nå skal vi ha en ny avtale med Nike og så videre, så... Det klart, det kunne vært gunstig på flere måter det, men altså, som sagt, jeg må understreke det, at det må være en spiller som du føler villig til å være med på laget, bokstavlig talt. Altså. En type som Klopp føler at han vet kommer til å gi alt, ikke bare for seg selv, men for laget.
Og så kjøper du ikke en sånn spiller med tanke på at han skal sitte på benken heller, så... Det må jo spilleren også være sikker på, at han faktisk ja. Går inn I laget, og det vel ikke så veldig mange som kan være sikre på I det
nei, laget. Nei, det jo sant det da. Det jo en sånn litt sånn vanskelig greie, men det klart, kjøper en bappe, så finner du nok en plass til den på laget, vet du.
ja, ikke sant.
Jeg tror det.
Ja. Frode Fossvold Gjørum skriver at I og med at både Mané og Salah får et langvarig fravær neste sesong på grunn av Afrikamesterskapet, bør ikke Liverpool gå all in for å skaffe seg en ny topp kantspiller med fart à la Jadon Sancho?
Ja, det vel litt jeg inne på, så jeg føler at det klart, nå har det også kommet opp på et nivå at det skal gjøre Liverpool bedre, så må du sikte utrolig høyt, og det jo noe av begrunnelsen til Klopp egentlig også, at han kanskje ikke hentet noen I sommer da, for at det var ikke noen tilgjengelige som han følte kunne styrke en elver.
Mm.
Du en klubb som Liverpool, så må du jo hele tiden søke etter å gjøre det bedre. Og nå kan du jo hevde at Liverpool har et lag hvor du begynner å nærme deg 7-8 spillere I hvert fall, som helt oppe I verdensklasse. Men at det allikevel kan være mulig å gjøre det litt bedre, det må du jo liksom føle du må søke etter da.
Mm.
Sanko I tillegg en spiller veldig I begynnelsen av 20-årene, som da hadde på en måte vært en sånn liten garantist igjen for at vi ikke plutselig handler opp med 6-7-30-åringer.
Mm.
Jeg føler at det en aktuell spiller. Altså, det jo en 3-4 spillere her nå som blir linket en del. Sanko en av dem, Timo Werner I Leipzig en annen. Kai Havertz en tredje. Si at du henter en av dem da, så det har jeg kanskje litt tro på at det Klopp gjør. Det et vanskelig spørsmål, Arve, hvis du da drar frem den at hvem skal de erstatte.
Mm.
Den på en måte verre, men altså, som supporter så synes jeg det vanskelig å si at du kan ha for mange gode spillere her, ja. Men du kan kanskje forandre litt på måten du spiller på, altså ikke sant, for eksempel Firmino har en veldig spesiell rolle da, som... Som spiss I Liverpool, for eksempel. Du kan sikkert justere litt I hans posisjon, han, med formasjon og så videre. Det eneste jeg tenker på, men han 16 år gammel, da, og det Harvey Elliott. Altså, hvis du kjøper inn en... Nå har du kjøpt inn Minamino, hvis du kjøper inn Sancho, så da blir køen hans enda lenger. Men altså, hvor mye skal du ta hensyn til det? Han som sagt 16. I løpet av 3 år, så det kanskje aktuelt at han... inne på laget.
Mm.
Men utover det så synes jeg det helt riktig at de handler inn en sånn der, hva skal jeg si, Formel 1-spillet fremme, fordi nå har vel ikke Minamino helt finnet plassen sin, men altså hvis du tenker på de tre fremme, hvis vi mangler en av dem, så har vi greid å på en måte tette luka, vi har greid å finne andre løsninger. Men jeg føler allikevel at det en liten svekkelse. Så hvis du får inn da Sancho da, så har du kanskje da 4 som kjemper om de 3 plassene da, så kan du heller eventuelt justere litt, så at du av og til får plass til alle 4. Men jeg tror dette ligger kort av hele tiden, at, og jeg trodde vel egentlig at Klopp hadde lineet opp en spiller nærmest til sommeren, og det kan det en man har også, hvem vet. Men grunnen til at han virket så avslappet om å ikke hente noen sist sommer, at han pratet, sa det han sa og så videre, Så blir jeg overrasket om det ikke blir hentet inn en profilert offensivspiller før neste sesong.
Timo Werner var du innom. Jørgen Karsrud en av de som har spørsmål om han. Han skriver at han har tydeligvis en utkjøpsklausul, men blir fortsatt ingen billig mann. Hva tror dere tanken rundt dette kjøpet eventuelt er, og han, vil han gå inn på en startplass? Og samtidig så det en som heter Espen Myrvold som skriver at han synes Liverpool til tider kan savne en skikkelig goalgetter. Kunne Firmino passet som en indre løper eller en tierrolle bak en spiss? Skulle gjerne hatt en spiss som banket inn 20 pluss mål, Werner for eksempel, skriver han. Synes du det et problem med Liverpool at man mangler den ene ordentlige goalgetteren som spiss? Og så vil Werner liksom gå rett inn i laget hvis han blir kjøpt?
På det første spørsmålet så føler jeg jo ikke at vi at det noe kjempeproblem at vi ikke har en goalgetter. Da. Nå vel Salah på god vei til å kunne bli toppscorer i Premier League for tredje år på rad. Så vi har folk som skårer mål. Vi har, men det klart, jeg skjønner spørsmålet igjen. Altså det, han tenker mer på en sånn spydspiss som vi kanskje ikke da har. Det vil jo gi alternativer da. Hvis du henter inn Timo Werner så kan du av og til bruke han som en mer sånn typisk spiss, altså Firmino er jo egentlig mer en sånn hengende spiss da, for å kalle det det, hvor det faktisk Salah og Mané som ligger lengst fremme. Så ligger han i midten og samtidig en sånn førsteforsvarer. Bobby er en utrolig nyttig spiller sånn som systemet er nå, men altså hvis du flytter han ut på kanten så synes jeg han blir ganske vesentlig mindre effektiv. Jeg liker han best i midten, men at han kan spille for eksempel i en treer bak en spiss, det kan den helt sikkert gjøre.
Ja, det gjør den noe til tider også når Salah spiller
som en spiss. Ja, det er vel noe av styrken med de tre vi har. Altså, ingen av dem er jo noe klassisk spiss, men de kan spille i forskjellige posisjoner, så du kan variere formasjon. Men altså, Werner, han kan spille i midten, men han kan spille på siden også, så vidt jeg vet. Han er en bevegelig spiss. Jeg tror han ville funka bra i en sånn treer på topp. Så jeg tror han absolutt er en kandidat, og en som Klopp kjenner veldig godt. Hva var det siste spørsmålet?
Det var mange oppe i alt her, men
Han gikk rett inn på laget, var ikke det?
Ja, jo, stemmer. Jo. Ja.
Tja, jeg føler jo egentlig spørsmålet er egentlig nei hvis du skal sette opp laget sånn som det er nå. Men det er muligheter for som sagt å justere på formasjonen kanskje. Og da tror jeg kanskje det er mulig å finne en plass til den. Altså nå har faktisk Liverpool hatt et ganske stabilt lag denne sesongen, og spesielt de siste par månedene. Ellers så er jo fotballen blitt sånn at det er blitt en tropp. Altså du varierer og Du lar det gå litt sånn på rundgang. Altså, jeg tror ikke manageren er så opptatt av å finne en beste elve lenger. Og sånn sett så tror jeg på en måte Werner passer inn her. Så har du som sagt med Minamino også da. Han er også en sånn person der som du kan bruke på flere plasser her. Flere formasjoner og så videre. Så Origi vil jo alltid være en helt i Liverpool, altså med det som skjedde mot Barcelona og det som skjedde i finalen mot Tottenham og så videre, men jeg føler at Timo Werner så går et hakk opp i forhold til Origi, og jeg tror vi er glad i Origi, han har gjort en kjempejobb, han kan komme inn sånn, men si at du Bonke Bole si at det skulle komme til en skade på Salah for eksempel da. Hvor han er ute i et par måneder. Da er jeg litt usikker på hvor betryggende jeg ville følt at Origi hadde spilt i 10 kamper på rad, liksom.
Og da er vi jo litt tilbake til det som var et spørsmål tidligere med Afrikamesterskapet neste år, hvor vi da kanskje står uten både Mané og Salah i, ikke 10 kamper, men i alle fall si 4-5 da.
Absolutt. Det er også en faktor. Det styrker vel argumentet.
Og vi vet jo nå at det er mer enn nok til å avgjøre en seriemesterskap, de kampene der, hvis det ikke går veien. Og det er jo da, Werner er jo da en spiller som har 25 mål på 30 kamper denne sesongen, 20 på 21 i Bundesliga. Men så har du jo den betydningen til Firmino da, blir Liverpool bedre med en goalgetter til foran der, eller trenger man den uegoistiske playmakeren som Firmino er? Det er også en veldig sånn usikkerhetsmoment. Uansett, så jeg ikke regnskapssjef I Liverpool, men det blir vel ikke både en pappe, Sancho og Werner Nei. Til sommeren?
Nei, det gjør ikke. Jeg tror vi skal være happy med å få vi en av dem.
Ja. Hvem av dem vil du ha hatt?
Jeg vil nok ha en bappe. Ja. Men jeg vet ikke om det mest sannsynlig.
Nei.
For å være helt ærlig. Jeg tror Timo Werner mest sannsynlig. Jeg rimelig happy med hvem de måtte bli arm.
Ja, ikke sant. Øystein Øvrum og Lars Fredsheim blant de som opptatt av Harry Wilson og hans låneopphold I Bournemouth. Hva synes du om han denne sesongen, og synes du han ville fått en bedre utvikling ved å spille med reservene eller ungguttene I Liga-køppen og FA-køppen? Og hva tror du om mulighetene til Harry Wilson for å komme til Liverpool etter sommeren og bli satset på, eller tror du han blir solgt, eller hva tror du skjer videre med Harry Wilson?
Jeg tror han blir solgt. Det kan godt hende at det litt sånn kjæringa mot strømmen og hva folk mener, jeg vet ikke. Men Harry Wilson har spisskompetanse med en veldig god venstrefot. Han har gjort bra I Bournemouth. Selv om jeg tror, du kan vel ikke si at han har spilt helt fast. Han spiller nå, men nå har han mye skader også. Han litt sånn, og det tror jeg litt Harry Wilson. Han... Han har vært perioder inne hvor han har vært bidratt med flotte skåringer, og så har han kanskje hatt en 2-3 litt sånn middelskamper, og så har han vært ute. Og så har han kommet inn for eksempel med et innopp og gjort en skåring og sånt. Jeg tror det han litt typ han egentlig. Mm. Jeg tror han mangler litt sånn løpskapasitet ut fra det Klopp ideelt ønsker når det gjelder arbeidsinnsats og press og så videre, så jeg tror Liverpool kommer til å cash inn til sommeren, og det høres kanskje brutalt ut, for det, du kan jo absolutt argumentere med å si at det en spiller du kunne hatt bruk for I troppen, men her må du begynne å liksom sette lista høyt, og på en måte føler jeg ikke at det helt fair heller for en 22-åring å si at ja, du får spille FA-køppen og Liga-køppen, og så kanskje en annen ligakamp, liksom. Nå har han kommet til et tidspunkt I karrieren hvor han på en måte må ta en avgjørelse. Og...
Ja, jeg enig med deg. Jeg ville også solgt med en god tilbakekjøpsklausul eller noe sånt ting som han har mulighet til å hente tilbake hvis han virkelig tar av om noen år. For jeg ser også veien for lang inn på førstelaget da. Det blir for lite kamper, tror jeg I hvert fall. Det altså spørsmålet om ungdommer som gode nok til å gå inn på førstelaget. Det noen vi har per I dag som det?
Jeg føler jo at de som Klopp blinka ut tidlig I sesongen, og da tenker jeg på Curtis Jones, Harvey Elliott og Nico Williams. Jeg synes de viser seg så bra fram nå at de I hvert fall gode nok til å ha på en benk. Mm. Curtis Jones hadde vel en sånn lite stopp forrige sesong, men nå har han vokst, nå har han blitt sterkere fysisk, nå har han fått kapteinsansvar som han har vokst på. Han så bra at det I grenseland til om du skal på en måte droppe og kjøpe en offensiv midtbanespiller på grunn av han.
Mm.
Jeg føler Klopp på en måte har en sånn slags mal hvor han ser for seg en 16-17, hva kan du si, toppspiller der. Og så fyller han dem ut med lovende unge gutter og sånt nå.
Mm.
Og Jones nærme de 16-17, føler jeg også. Og at han kan så begynner å nærme seg nå, at han kan sitte på benken I en kamp, og Klopp kan vinke på han for at han skal skape noe annet, skape forandring, skape ny energi, produsere sjanser. Det føler jeg egentlig, altså. Så der, jeg vil trekke fram de tre, og så synes jeg også Kiana Hover et stort talent. Der har det stoppet litt opp. Hvorfor, vet jeg ikke. Han var bra nå mot Shrewsbury, synes jeg, men han har jo blant annet blitt plassert av han Nico Williams. Jeg vet ikke. Jeg har et inntrykk av at det kanskje et eller annet som har gjort at han liksom har blitt satt litt ned på rankingen der, men de 3-4 der føler jeg absolutt har potensialet til å være god nok til å bli førstelagsspiller I Liverpool.
Gaute Seringstad og Øyvind Lindelid spør om Lallana, Shaqiri og Lovren om de vil forsvinne til sommeren, og hvordan de I så fall skal erstattes. Bare for å legge på litt der, ser du Curtis Jones som en naturlig erstatter til Lallana, for eksempel?
Ja, jeg enig. Han ser på som en naturlig erstatter for Lallana, ja.
Mm.
Ja, absolutt. Jeg kan godt se for meg at de tre forsvinner, ja. Shaqiri jo en favorit for meg, men jeg må jo bare innse at han har nok en spillestil som det skurrer litt med sånn som Klopp på en måte i utgangspunktet helst vil spille, altså. Du må på en måte finne en rolle til en hvor han kan være en slags playmaker og bruke det venstrebeinet sitt. Og det passer for eksempel ikke noe særlig godt inn med det 4-3-3 og høyt press som Klopp gjerne vil spille. Så, i tillegg så har han hatt litt uttur med skader og så videre. Sånn, så jeg kan i hvert fall, jeg tror ikke det er noe problem å beholde den. Jeg tror ikke Klopp ser at det er noe problem å beholde den. Jeg ser for meg en situasjon hvor han kanskje sier at ja, takk for meg, jeg har lyst til å prøve noe annet. Dejan Lovren er jo en sånn type som jeg egentlig har holdt et lite lokk over, som jeg synes av og til får vel mye kjeft egentlig. Jeg synes han har hatt et par vikarperioder hvor han tross alt har gjort en god jobb, er solid midtstopper. Men det er klart, per i dag så må han vel sies å være et fjerde valg. Hvis han føler at han det, så tviler jeg på om han på en måte gidder å være det.
Nei, han var jo litt på vippen i fjor sommer også, så
ja. Han 30 år gammel. Men jeg vet ikke om det noe kjempeproblem å erstatte den, altså om det egentlig noe behov å erstatte den. Jeg føler at vi allerede kanskje har de spillerne, altså hvis du har Hover da, for eksempel, som et fjerdevalg. Du har jo også en Fabinho som du vet kan spille gjøre en meget solid jobb som midtstopper. Så har du Gomes nå inne, og så har du Matip i tillegg. Så
og Van den Berg, jeg vet ikke om
Van den Berg også, selv om jeg føler at han et stykke unna, så var han positiv nå i siste kampen, han også, mot Shrewsbury. Der føler jeg egentlig ikke noe behov for å måtte erstatte han, da. Det gjør jeg ikke, men jeg tror det tre spillere som er ganske aktuelle for å bli borte, ja.
Øyvind Eng lurer også på om vi kan nevne tre spillere i Premier League som ville forsterket Liverpool.
Ja, den vrien også. Ja.
Eneste jeg kommer på som vil ha klokkeklar forsterking er Kevin De Bruyne.
Men, ja, jeg vet, ja, det er jeg helt enig i. Og det forteller litt om det laget vi har. Jeg er litt begeistret for han der Kanté i Chelsea. Men er det noe bedre enn Fabinho? Diskutabelt. Og han er vesentlig eldre. Han er en type som jeg liker veldig godt, da.
Men om han på en måte skal gjøre litt erstatning til sommeren, Jack Grealish kan jo være et alternativ, ja, som er billigere, ja, enn et par av de spillerne vi har nevnt før. Adama, ja, Traore, men ingen av de er på en måte noen spillere som går rett inn i inn i første elveren, kanskje, men spennende spillere i seg selv, kanskje.
Ja, enig. Madison på Leicester synes jeg en bra spiller. Og det klart, det ser du kanskje litt av. Der vi inne på den der offensive midtbanespilleren, kanskje. Eller midtbanespilleren som skårer mål. Men jeg enig med Grealish. Han synes jeg har tatt steg, og han en type som har begynt å knytte nevann og gå foran, egentlig. Det klart, Dele Alli også synes jeg en god spiller, men jeg kanskje litt usikker på temperamentet og sånn. Så jeg selvfølgelig en og annen spiss. Men hvor lurt det hadde vært for Liverpool, hvor passet det hadde vært til Liverpool, altså, du har liksom Harry Kane, Aubameyang og sånn, men det er jo faktisk en situasjon hvor du sitter og lurer på, er det noe vits, liksom? Altså, men jeg helt enig med deg, De Bruyne er den opplagte du gjerne kunne tenkt, altså. Jeg synes også Traoro er absolutt en spennende spiller, men det er faktisk da det nivå vi er på, heldigvis.
Elisabeth Rønning skriver, leser flere useriøse nettsteder som spekulerer i at Firmino kan bli solgt til sommer. Er det bare typisk tullprat, eller tror dere det kan være noe i det?
Ja, det vil overraske meg veldig. Ja. Jeg ser ikke for meg sånn at han er sånn type som på en måte bare stikker, og det har blitt et sånn der litt sånn brasiliansk eller søramerikansk miljø i Liverpool de siste årene, og nå har vi tre veldig gode brasilianere, for eksempel, og jeg tror Firmino trives godt i Liverpool også. Det tror jeg ikke noe på, nei, rett og slett.
Nei, det tror ikke jeg er, og hvis jeg ikke tar veldig feil, så tror jeg kilden er svært dårlig. Også mener det er det sønnen som har satt ut de ryktene, så det skal vi ikke stole så veldig mye på.
Nei, da dropper vi det.
Yes. Anders Kindberg og Symer Gela er opptatt av hvor lenge Klopp vil bli i klubben. Gela festet seg ved Klopps uttalelser da han signerte en ny kontrakt om at nye spillere du ønsker å hente inn vil spørre hvor lenge skal manageren være her. Han åpenbart redd for at klubben vil komme i et vakuum den dagen Klopp signaliserer at han vil gi seg, og også inn i perioden til en eventuelt neste manager. Og så spør han da, hvor lenge skal Klopp bli værende i Liverpool? Hvor stor betydning har han for klubbens omdømme blant spillere? Og det viktigste, hva vil skje når han forsvinner? Mange spørsmål etter da, men vi kan se om du klarer å starte et sted der.
Ja. Nei, det jo, altså... Jeg tror jeg litt naiv hvis du sier at nei, jeg helt sikker på at han blir ut kontrakten. Fotballen, selv om jeg tror han en lojal kar, og jeg tror han liker seg veldig godt der han nå. Det klart han har en veldig, veldig intens jobb og sånt nå. For å være ærlig så var jeg nesten litt overrasket at han signerte en ny kontrakt. Jeg tenkte kanskje at han hadde tenkt å bli 7 år i Liverpool, sånn som han var i Mainz og... Og Dortmund, og det kan selvfølgelig fortsatt skje, da. Men jeg føler vel antagelig vil det bli styrt omstendigheter. Altså, skulle det plutselig bli ledig jobb som tysk forbundskaptein, som de kaller det, altså tysk landslagstrener, så hvem vet, kanskje. Det vi har litt med timing å gjøre, ikke sant? Altså, hva skjer? Altså, vinner vi ligaen i år, vinner vi ligaen neste år? Kanskje han føler han har gjort jobben. Og i tillegg det kommer en, som sagt, en åpning som han føler at han bør si ja til. Jeg tror han genuint liker seg veldig godt der han men det som sagt, han har en... Det er en tøff jobb, så jeg vet ikke om jeg skal spekulere for mye, men jeg i hvert fall ikke redd for at han forsvinner med det første, men samtidig så... Verden blitt sånn at... Du tror aldri du kan være liksom helt sikker.
Men skeptisken her handler jo litt om det som har skjedd i Arsenal og United etter at profilerte manager har forsvunnet og det som skjer i ettergang. Tror du Klopp typen som forlater et synkende skip, eller tror du han sikrer at det fortsetter etter han har dratt også?
Jeg tror han har en tanke om at det er noe han vil etterlate seg. Altså, Liverpool har jo også tenkt langsiktig under han, altså vi i ferd med å få et nytt treningsanlegg. Jeg tror altså det jo staben hans for eksempel jo relativt, i hvert fall delvis sånn en litt ung stab da. Altså jeg ser for meg at skulle han, det et spørsmål her, altså hva skjer når han forsvinner? Jeg vil jo tro at FSG kanskje da ville lagt opp til å gjøre en sånn bootroom-variant med å forfremme innantefra. Pep Linders synes jeg begynner å tegne seg til en mulig kommende managerkandidat. Du kjører på en måte den veien at det et apparat på plass som du på en måte setter inn nye brikker. Så har vi i tillegg, som jeg tror en stor fordel, jeg ikke nødvendigvis noen kjempetilhenger av sportsdirektør eller fotballdirektør, men altså i Liverpool så har vi, tror jeg vi har en veldig god løsning med Edwards, som dyktig til å finne spillere her, og som jeg helt sikker på for eksempel kunne jobbe veldig godt sammen med Linders. Altså jeg vil jo innbille meg at det var den varianten Liverpool kom til å kjøre hvis de kvitter seg med, eller ikke kvitter seg med, men hvis Klopp skulle finne ut at han ønsket noe annet. Det vil jo alltid være en risk når en sånn personlighet forsvinner, selvfølgelig. Men,
Betydningen av å ha en manager på lang kontrakt av Klopps kaliber, den vel udiskutabel at Klopp har et poeng her, at det bra når de skal hente nye spillere at han har signert en ny kontrakt som varer lenge, og så vet man jo i fotball at alt kan endre seg, men se på United for eksempel da. Da de hadde Van Gaal og Mourinho, så klarte de jo sikre seg ganske store navn, selv om de ikke hadde Champions League å vise til. Det klarer de ikke nå med Solskjær til tross for de pengene de kan tilby. Mens Klopp jo i seg selv et trekkplaster også for spillere og som ønsker å jobbe under en sånn manager.
Ja da, ja, jeg ser det. Det er helt klart det også. Altså, jeg håper jo at situasjonen vil være den dagen, og det klart den dagen vil komme en eller annen gang, altså når Klopp forsvinner, at Liverpool da helt på toppen, si at vi er rett og slett i situasjonen som vi nå, hvor kan du si det å komme til vinneren av Champions League vil være på en måte også et trekkplaster, altså det føler jeg jo kanskje at det har ikke Manchester United nå.
Nei.
Når du da i tillegg da kanskje har en manager som ikke virker veldig fristende, så blir det også det en effekt. Det kan si den klubben som vinner av Champions League, altså jeg tror kanskje ikke hvem som manager da nødvendigvis så viktig. Altså da har vi et kjempelag, altså det en klubb som fungerer og så videre, så jeg vet ikke hvor mye lyst jeg har til å spekulere i akkurat det grannet, men altså det, jeg føler at det kanskje også var noe av grunnen til at han da skriver den nye kontrakten for at han ønsker å være med og bygge opp dette videre. FSG, eierne, nå føler at de har en modell som de mer eller mindre har på plass.
Vi skal avslutte litt i det nostalgiske hjørnet. Frode Fossvold Gjørum, han spør, sett ut fra sin samtid, hvor står dette Liverpool-laget kvalitetsmessig sammenlignet med tidligere ligavinnere og store Liverpool-lag gjennom historien?
Helt på topp, ja. Etter min mening. Kvalitetsmessig, helt på topp. Minuset, det at de ikke har vunnet så mye ennå. Det vi håper på, at det blir et ligagull nå, det vil forandre mye selvfølgelig. For det jo noe du liksom på en måte sitter med, at det skal du virkelig kalle et storlag som må du vinne ligaen. Men kvalitetsmessig, når det gjelder spiller for spiller, så vi helt der oppe, og vi har konkurrert med et lag i Manchester City som også historisk gode. Og det må du på en måte ta med betraktningen, føler jeg. Så vi er helt oppi der, og jeg har nevnt det flere ganger før, men jeg tror spesielt folk av min generasjon, altså som opplevde 70- og spesielt 80-tallet, altså det minner mye om de tiende vi hadde da, de laga vi hadde da, måten vi greide å vinne mesterskap på, måten vi greide å liksom håndtere det å være best på, og så videre. Men vi er helt der oppe, og det, jeg synes det har vært veldig interessant, og nå er det veldig moro, men altså det er jo ikke tvil om at jeg sitter med en sånn følelse at år etter år, så ja, vi har gode spillere der, men jeg av og til, at jeg har stadig vekk på en måte overvurdert litt de spillerne vi har hatt, for nå har vi fått inn Van Dijk, nå har vi fått inn Alisson. Nå ser jeg det nivå som vi gjerne skulle hatt, for at det er spesielt, jeg vil kanskje si spesielt de to spillerne der, synes jeg har utgjort en utrolig forskjell. De siste par årene. Så har vi selvfølgelig hatt en veldig bra treer fremme. Der har vi også hatt, føler jeg, årganger før, hvor vi også har vært veldig gode på topp, egentlig, og vært kanskje i nærheten. Men nå har vi liksom fått inn de der svære bjelkene bakover, og det har utgjort en enorm forskjell, og da begynner du liksom å tenke tilbake på hvor gode Ray Clemens, Allan Hansen, de gutta der var. Og disse her er minst like gode. For meg har det vært en litt sånn øyeåpner, egentlig, altså fordi at det er det vi skal strekke oss etter. Og jeg er helt overbevist om at vi prater om at de der andre topp 6 vi sliter, dem driver og kikker etter en Van Dijk eller Alisson, ikke sant? Altså dem, for dem har spillere som ganske langt unna det akkurat nå. Og det ofte helt avgjørende at du får inn de der store profilene.
Steinar Bjerkman jo en mann du kjenner godt. Han lurer på hvordan elveren din ser ut dersom Liverpools lag fra slutten av 70-tallet, 1988 og 1920 slås sammen.
Ja, takk for den, Steinar.
Han lurer kanskje på om Steve Nichol er med, blant annet.
Ja. Steve McMahon.
Ja, Steve McMahon er det.
Ja, favoritten hans.
Ja, det stemmer det.
Nei, jeg har ikke med hverken Nichol eller McMahon. Jeg har plukket ut en elver, men jeg har tenkt på, jeg har nok kanskje gitt mine gamle helter et lite pluss for å få jevnere ut, for at det her kan du faktisk nesten sette opp dagens lag, altså. Det er så bra. Altså, du har de tre fremme, du har den bakre femmeren, og så har du et par midtbanespillere som har vært fantastisk i år i tillegg. Det han tenker på, altså vi hadde jo et lag i 78-79 som hadde en fantastisk ligasesong, og som egentlig, jeg har sagt hele tiden, jeg er min favoritt, og det var et herlig lag. Og så hadde du det laget med Barnes og Beardsley i 88, som også hadde fantastisk underholdende fotball. Men jeg har satt Ray Clemens i mål, da. Det var min keeperhelt når jeg vokste opp, og spilte hele 70-tallet. Alisson, matcheren, helt klart. Så det er litt sånn kronomynt. Men jeg har satt opp Ray da. Et år eller to, så kan nok fortelle at det er Listen som er der. Og så har jeg en bakre firer med Alexander Arnold, Allan Hansen, Virgil van Dijk og Andy Robertson. Den synes jeg kanskje ikke var så vanskelig. Van Dijk en selvfølge. Kanskje Liverpools beste spiller noen gang, føler jeg nå.
Det på seg. Mm.
Ja, det tror jeg kanskje. Steven Gerrard og Kenny Dalglish der oppe, men jeg tror Van Dijk helt der oppe I hvert fall. For jeg føler Gomez kan bli en stor spiller, men han ikke på Allen Hansen-nivå enda I hvert fall. Og så har vi to bekker nå som vi aldri har hatt før. Det egentlig noe som Liverpool virkelig gode bekker. Altså det føler jeg kanskje at det noe som Liverpool ikke har hatt så veldig mye av.
Mm.
Men nå har vi det. Og, så det inne. Og så har jeg som sagt kanskje vært litt dreus på gamle guttas bekostning eller til deres fordel fremover. Men jeg har satt opp... Og denne her sekseren fremme nok kanskje ikke verdens mest balanserte da, men det for å få med de folk jeg ville ha, så Sunes, Barnes, Dalglish, Salah, Rush og Mané. Så Sunes jo ankeret, Fabinho ikke langt bak han, men Sunes var sjefen. Han og Van Dijk der, da har du et par skikkelige kaptein her. John Barnes, store artisten egentlig, suveren på det 88-laget som Steinar nevner. Kenny kunne spilt som Firmino, føler jeg. Kanskje enda en litt dypere rolle på det laget mitt, da.
Mm.
Det blir en veldig offensiv midtbane, men hvis du har han og Barnes som, kan du si, offensive indreløpere foran Sunes. Og så har du Salah, Rush og Mané fremme. Rush er tross alt mest skårende gjennom tidene. Og han hadde fått passningene til Kenny fortsatt. Og så har du Salah som nå da toppskårer i Premier League I flere sesonger. Og så Mané som jeg føler har en kjempesesong I år. Så det et sterkt lag I hvert fall.
Vi avslutter med et spørsmål fra Vemund som skriver «Foruten pokaler handler fotball for meg om uforglemmelige øyeblikk og lidenskap. Gerrard som stormer mot fansen, jublende og kaster seg ned på gresset. Salah som løper fra hele Southampton-dag I fjor våres og skårer. Corneren fra Trent Alexander-Arnold, så usannsynlig frekk og magisk. Har dere noen øyeblikk fra årets sesong som stikker seg ut så langt?»
Jeg må si det, altså, han sa at fotball kan være så mangt, altså. Men altså, jeg satt på... Langt nede på main stand, og så rett foran meg så får Curtis Jones ballen mot det toppet av Everton, og bare vender opp og bare bender den opp I motsatt kryss.
Mm.
Og hele Anfield tar av. Det en 19-årig scouser som, ja, jeg tror faktisk han var 18 år den gangen, eller liksom bare... bare liksom lever ut drømmen der og da liksom. Altså det synes jeg var det viser litt av, altså det på en måte det noe av magien ved fotball for meg. Altså det et sånt spill som hvor det så på en måte så vanskelig å score så at du har de store øyeblikkene hvor den der underdoggen har litt større sjanser enn I mange andre idretter.
Mm.
Og der følte jeg at der skulle liksom bare Everton bare komme og med voksne folk og bare liksom tråkke på oss og virkelig liksom håne oss om at vi stelte med et reservelag I FA Cupen og så det ungguttene som tar oss og slår dem sønder og sammen på en måte, altså det Jeg tror det var I hvert fall det artigste øyeblikket jeg opplevde denne sesongen her. Det tror jeg altså.
Årets TV-øyeblikk for min del I hvert fall Mourinho som får beskjed av assistenten sin om at en spiller skulle ha rødt kort og hvordan han løper bort til dommeren der, men ja. At det skal bli han på Liverpool, det var stor TV, men ellers Curtis Jones helt enig med, men også den der generelle den lysta til Henderson det ja, den ja. Sitter igjen hos meg liksom de ja. Gangene han skårer mål ja. Det kroppsspråket hans
ja.
Altså jeg har ikke vært Hendersons største fan jeg, de siste årene, men Nei. Før de siste årene men nå de siste par sesongene så ser jeg også virkelig den verdien han har hatt, og jeg mener jo også at han har tatt store steg og det derfor men den passion hans, ikke sant ja. Du har den der seansen med han og Klopp etter Champions League-finalen I fjor, men også denne sesongen har det vært så mange sånne øyeblikk hvor han enten hvor du ser den enorme gleden han har over dette her, eller den vanvittige vinneviljen hans, at når folk står og jubler, så kan han stå der omtrent og kjefte og smelle og få det I gang igjen. Det liksom, det så tydelig hva dette betyr for han, og det synes jeg veldig vakkert å se på, hvis jeg kan si det på den måten. Det gjør alltid at jeg får en litt god følelse i kroppen å se Jordan Henderson i aksjon og se hvordan han opptrer på banen.
Nei, det jeg helt enig. Det noe som varmer sjelen, det jeg ikke tvil om.
Det har vært mye bra øyeblikk, og flere så skal det nok antageligvis bli denne sesongen. Dette ble en lang podcast. Takk for at dere hørte på, dere som har kommet helt ut. Og tusen takk for alle spørsmålene dere sendte inn. Det var mange flere spørsmål enn det vi klarte å få med nå, rett og slett. Så mange av de skal vi prøve å få med i kommende podcaster der det passer seg. Tusen takk til deg også, Torbjørn, for at du tok deg tid til å svare på alt dette her, det beste evnet.
Jo, bare hyggelig.
Yes. Og med det så sier vi bare ha det bra så lenge.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.